Καζέ.
Ράδιο Καζέ.
С мен Клара Маринова. И Димитър Главчев, моя следващ събеседник, заместник-председател на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес стана ясно, че внасяте нов пореден вот на недоверие. Малко повече подробности за него.
А вчера на заседание на парламентарната група с колегите обсъдихме възможността за внасяне на вот на недоверие и се обединихме около темата финансова политика.
Да.
Не мога да скрия, че в това отношение отново ни помогнаха управляващите, както разбира се и препоръките на Европейската комисия. Колегите изготвят мотивите днес и предполагам, че или днес или утре ще бъде внесен вот.
Да, но вие ги знаете горе-долу мотивите. Какви са всъщност те, за да внасяте този вот на недоверие?
Ами, не случайно се спряхме и на финансова политика,
така?
Тъй като там се излъчват сигналите във всички сектори, които са на държавата. Като минеме през здравеопазване, спешната помощ, образование, социална политика.
Да.
И не на последно место, виждате тревожните данни, които са на сайта на Финансово министерство относно резултатите с събираемостта за първите 4 месеца, както и увеличения дефицит.
Да.
Знаете, че дефицита вече е в размер на 865 милиона близо, което представлява повече от половината от предвидения дефицит за цялата година, не 2 месеца, четвърти, а първите 4 месеца са най-силните в данъчно отношение. Приключва се данъчната кампания за юридически лица в края на март месец, за физически в края на април. Доста, наистина, много безпокоителни са резултатите, основно на събираемостта. Отчитат, че има повишение в събирането на осигуровки и данък общ доход, само че всички знаем, че са повишени и осигурителните прагове и заплатите, така че това е напълно нормално да има повече събрани от такъв приходоисточник. Като казваме за данък общ доход, си струва да си припомниме, че ни чака още една мина в началото на следващата година. Това е възстановяването на данък общ доход на минималната работна заплата. Нали? Помните, че има такава промяна в закона.
Да.
Тоест, вървиме, натрупваме дефицити, дългове. Впрочем, днес им беше направен опит в Комисията по бюджет и финанси да бъде разгледана взимането и имитирането на нов дълг в размер на близо 3 милиарда лева. Не можа да се състои заседанието, тъй като грешна сметка явно си бяха направили тези, които бяха предложили тази точка, само за половин час да мине в почивката на пленарното заседание. Не би следвало така да се претупва такъв важен въпрос. Наистина, вземането на дълг е финансова материя, по която не би следвало много да се шуми чисто професионално.
Да, да.
Само, че ние сме на мнение, че сегашното правителство и респективно парламента в този му вид нямат моралното право да взимат такова решение. Те не се ползват с необходимото доверие на избирателите.
Вчера министъра на финансите Петър Чобанов, а и днес продължи, доста оптимистично говори и общо взето за всяка ваша критика, казва, че е несъстоятелна. Той очевидно репетира в отговорите си за вота на недоверие. Но не това е важно. Важно е, че с тези вотове на доверие вие да свалите правителството едва ли. Целта е по-скоро пропагандна ли?
Ами то няма нужда и от пропаганда. Ако наричате пропаганда елементарната прозрачност, при която трябва да работят институциите, да приемаме, че е пропаганда.
Не влагам нищо лошо в термина пропаганда.
Не го казвате злонамерено.
Останалото е безсмислено. Гласуването в Народното събрание е ясно какво ще бъде. Вие го видяхте и при последния вот на недоверие. А пропаганда за мен е една много позитивна дума. Нищо, че се свързва с...
Пропаганда в смисъл на прозрачност съм съгласен.
Не само това. Пропаганда в смисъл на послания, които ще изказвате. Прозрачност, на която ние се надяваме. Да.
Знаете, че термина пропаганда има по-особено.
Е, защото...
Така, така се е случило през годините. Просто
някои хора,
реагира,
някои хора не знаят как се използват термините. Няма значение.
Да,
та мисълта ми е, че вие по този начин разказвате на гражданите на България истината за нещата.
Точно така, да, тъй като всичките тия опровержения, които чуваме, да, очевидно са думи, думи и само думи.
Така?
Не, това показват числата и анализи. Не знам всъщност и откъде трябва да дойде вот на недоверие за сегашното управление. Съвсем спокойно може да се каже, че най-големия вот на недоверие го получиха на европейските избори,
да,
от избирателите. Подобен вот на недоверие вече получават от Европейската комисия с стартираните една след друга наказателни процедури.
Да.
Не знам наистина какво трябва да се случи, за да разбера, че наистина трябва да се отиде на избори, които да формират един граждански национален консенсус, които пък от своя страна да придадат легитимност на едно следващо управление, което да се вземе с решаването на проблемите на държавата. Институциите,
да,
са ступор, не работят. Всяка една институция не работи. И като че ли предавателя на тия послания, на тия излъчвания, най-сериозният предавател, като че ли е Народното събрание. За съжаление, виждате как работи Народното събрание, ако това може да се нарече работа.
Понеже споменахте евроизборите, много анализи са направени. До сега продължават коментарите около тях, но за мен един от изводите е много важен. Резултатите от Евровод 2014 категорично показва, че българските избиратели, европейските избиратели наказаха първо управляващите и второ не одобряват сегашните лидери, партии, формули за управление. Несъмнено е ясно, че е необходима нова власт с нови формули, политика и действия. Не само в България, казвам, в Европа. Ще се намерят ли новите партии, лидери, формули?
Задачата е много трудна, но не всички бяха еднакво наказани. Нека да си припомним, че при нас имаше лидер, и то не само национален, на национална партия, но на европейски, който беше изместен от 15 човек в листата. Така че наказанията не са еднакви, наистина те са пропорционални, тъй като доколкото всеки има някаква вина в това, което е случвало през годините. Но действително и в рамките на Европа, разбира се, говоря, защото бяха такива. Но видяхте, че пък в Европа има една много силно изразена националистическа вълна, която като че ли при нас се случи предварително, малко с закъснение, тук се движат Европа, ако направим такава транслация между Европа и България. При нас нямаше такава националистическа вълна, което не знам добре ли е или зле, ако имам представа, кои са националистите представени в парламента, е добре, разбира се.
Да.
Но в Европа видяхте, че националистите в Англия, в Франция имат изключително, те спечелиха изборите.
Да, там буквално изборите. Тотално разместване на политическата сцена.
Да, страни с традиции в областта на политиката, Франция и Англия.
Франция и Англия, да.
Това са стожерите на европейската демокрация. Така че...
В интерес на истината, ние също пращаме националистичен вод, дотолкова доколкото България без цензура, тази коалиция около България без цензура, присъства и ВМРО. Така че не сме съвсем различни от Европа, но във всички случаи вие сте прав, двете партии, които се свързват най-вече с националистически вод, Атака и НФСБ, останаха под чертата.
Не само това, Атака тотално се срина.
Да.
Тя беше предпарламентарно, е парламентарно представена, но виждате какъв резултат постигна. Така че, колкото до ВМРО, наистина те са автентични националисти,
да,
но като че ли някакси се размиха в този конгломерат, наречен България без цензура, който излъчва разнопосочни политически послания. И като че ли някакси се губят ВМРО във всичко това.
След кафето в Кърджали, дружеското кафе между Бойко Борисов и Лютви Местан в Кърджали, след изборите за Европейски парламент и след едни такива мъгляви послания на ДПС, все по-често се говори за евентуална бъдеща коалиция на ГЕРБ с ДПС. Даже някъде днес прочетах, че готвите и Цецка Цачева отново да вземе председателския пост в Народното събрание. Но два варианта прогнозират в рамките на това Народно събрание или да се върви незабавно към предсрочни избори. Какво вярно има във всички тези клюки и интриги? В интерес на истината, много клюки и интриги напоследък.
Да, на някои от които се забавлявам. Аз претендирам, че следя доста отблизо какво се случва в нашата партия. Трябва да ви кажа, че няма нищо такова. Uh-huh. И председателя на партията и членове на ръководството многократно повтаряме едно и също. В рамките на този парламент няма поле за никакви преговори с каквото и да било.
Да.
Когато се разпусне парламента, отиде се на предсрочни избори и това забравих да ви го кажа в началото на разговора, от изключително важно условие изборите да бъдат честни. И то честни, така че всички да са убедени в честността,
да.
Всички участници и всички избиратели. Тогава, в зависимост от резултатите, биха могли да се водят преговори, но това е твърда такава мъглява хипотеза,
така?
За да може сега да го обсъждаме. Ние разчитаме, че избирателите ще ни гласуват необходимото доверие, за да управляваме самостоятелно. Ако ли пък не, вече след самите избори би трябвало да се водят разговори, но водещ в разговорите би трябвало да бъде спечелили от изборите.
Да.
Защото виждате какво се получи сега, каква е ситуацията в българския парламент. Победителят от изборите ГЕРБ беше игнориран, създаде се на едно изкуствено управление, което очевидно не се ползва с необходимото доверие, за да може да осъществява нормална управленска политика.
Резултатите от евровота дават основания за много анализи, за много коментари, за дълбочинни изследвания, но се изкушавам непременно да ви попитам и как оценявате вие вашия успех? Първа политическа сила, но пък загубени гласове в сравнение с минали европейски вод, в сравнение с миналите парламентарни избори. Какъв е ключът към успеха, но какъв е ключът и към връщането на избирателите?
А без да се възгордяваме, само трябва да ви поправя, че имаме 50 000 повече гласа от предишните европейски избори.
Имах преди изборите от 2013 година. Не евроизборите, а парламентарните избори.
Парламентарните. Да. Не смятам, че е коректно да се сравняват европейски избори с парламентарни като абсолютен брой гласове. Защото тогава за други партии това сравнение би звучало трагично, но нас не ни успокоява лошото в постиженията на останалите. Важно е, че за пореден път гласуваха доверие да сме отново първа политическа сила. Наясно сме, че ни предстои страшно много работа, за да убедиме и тези, които не са гласували, че ние сме алтернатива на това, което се случва. Не, че сме по-малкото зло, ами че сме по-доброто.
Да, да.
И в крайна сметка, ако се погледне и кой какво е вършил в миналото, би могло да се стигне до този извод, но очевидно ние казваме, че това не е достатъчно,
да.
Когато сме вършили в управление, когато сме били. Така че ни предстои страшно много работа, за да печелиме доверието и на тези, които не гласуват. Това е нашата цел. Не сме се възгордяли, но фактите са сега, че сме за първа политическа сила.
Много удари от Европейската комисия получихме за Южен поток. Оперативни програми се спират. С какво си го обяснявате?
Обясняваме си го с неспазване с европейското законодателство. Впрочем, имаме такива сигнали и факти за неспазване на българско законодателство, само че тук по-трудно се налагат наказания. Като ежедневен пример за това е какво се случва в парламента. Непрекъснато се нарушава правилника за организация дейността на Народното събрание. След като законодателя нарушава собствения си закон, своя собствен устройствен закон, какво остава за спазване на законите от останалите български граждани. Просто Европейската комисия си следи за средствата и за спазването на европейските законодателства, и докато ние сме членове на Европейския съюз, би трябвало ние да се съобразяваме с
Не оспорвам възможността да спечелите следващия вод, когато и да е той, и сами да управлявате. Но все по-често се коментира в Европа възможността за един по-решителен завой, при който държавата да започне пряко да провокира инвестиционен процес. Често за образец се дава модела Орбан от Унгария. От една страна дясна репутация – политически авторитарен стил, популизъм, от друга смел икономически протекционизъм. Впрягане на банките, овладяване на монополите с чужда собственост. Вие отговаряте ли на тази формула у нас? Вие, имам предвид ГЕРБ, ако спечели парламентарните избори.
Ами не, ние сме имаме по-различен профил. Така? Профила на Орбан в Унгария е доста специфичен, но факт е, че там това е много харесен поглед на резултатите, които постига на изборите. Има известна обаче изолация в рамките на Европа и степен него, но така или иначе важното е как, дали го харесва на собствената му държава.
Да.
Нашия профил е доста по-европейски, което не означава, че ние не се борим за интересите на България. Целта е всъщност майсторлъка в политиката на страните, които са членове на Европейския съюз, без да губят националния си суверенитет, да са част от цялото наречено Европейски съюз,
да,
и да спазват законите с Европейски съюз.
Аз ви благодаря за вашето участие. Знам, че трябва да летите, да не ви задържам повече. Успешен полет!
Благодаря, всичко добро.
Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. Радио К2. С мен Клара Маринова.